Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Prosilně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Ajaj, to nám to pořád jede dokola. Takže vítám všechny pochopitelně, kteří jste zasedli k aktualitám, protože aktuality to je ještě pořad, který je před VK. VK vždycky začínal pozdějc a pozdějc. Já doufám, že za chvilku aktuality nebudou trvat 3/4 hodiny, nebo nedej bože hodinu. Ale uvidíme. Vítám i Karla. Karel, zdravím tě, ahoj v aktualitách.
Taky tě, Petře, zdravím i posluchače, zdravím.
My jsme tady probírali velmi krátce, během té půl hodinky, co jsi byl s námi, tak jsme probrali nějaká, řeknu, témata, která si myslím, že jsou docela zajímavá. A pikantní situace nastala ve sněmovně. Ve sněmovně poslanci vlastně hlasovali o vyslovení důvěry vládě, no přes 20 omluvenek nejen kvůli karanténě se v pátek nevyplatilo sněmovní koalici. Hnutí ANO SPD je přehlasovali u vlastního návrhu ke stavebnímu zákonu. Takže nějak se jim to nepovedlo. Nevím, vláda asi pochopitelně dostala důvěru a pak se na to hodili bobek všichni a šli domů, protože si myslím, že to tak bylo splánované a sice je tam hodně Papiš rozebíral. No ale sledoval jsi to nějak? Máš tomu nějaký názor, nějaký postřeh?
Nesledoval jsem to, protože tady tohleto mám takový dojem, nevím, jestli bylo, nebylo dopoledne i živém přenosu na 24, to se ještě když tak potom podívám. Ale v každém případě jsem četl tuhletu situaci a je to opravdu velice milá záležitost, protože pro takzvané nevěřící Tomáše je to ukázáno, co za zmetky jsme tam zvolili z té takzvané fialové pětikoalice, protože to, že oni jsou v práci a mají tam být a ne se někde poflakovat za svými dalšími zájmy nebo dospávat předchozí dva dny, kdy se moc nevyspali, no tak ať tu práci nedělají. Ať to nechají těm, co to chtějí dělat. A ne, aby to bylo jako to, že si prostě opozice uhlídá to, kdy oni tam podřimují nebo jsou někde úplně mimo. No co je komu do toho? Prostě my je živíme svýma daněma za to, aby tam byli, jednali zodpovědně a ne, aby si tam dělali kdo ví co a nebylo vůbec tím pádem možné se nějakým způsobem k tomu nějak jako blokovat to, nebo já nevím, nerozumím tomu, prostě klasická matematika parlamentní účasti či neúčasti, no jednoduše, když někdo si uhlídal a viděl, že je tam těch lidí málo, tak okamžitě navrhl hlasování o tom, aby se tyhle ty věci odložily. Sice někteří tvrdí v některých komentářích, že bude pomsta za to, že nezvolím Havlíčka nebo Okamuru do vedení sněmu jako posledního místopředsedu, ale já mám takový dojem, že kdyby ten Havlíček a jeho ANO, kterého vyslalo jako místopředsedu, nebo Okamura ze svým SPD, kdyby se ozvali v tom, co jsem podal tu žalobu, že by to bylo asi pro ně mnohem lepší ozvání se, ale oni zřejmě velice dobře tím, že jsou chytří, tak vědí, že stávající stav je katastrofální, takže a pro ně nejlepší je, bude ještě darebáci stávající vlády se v tom důkladně vykoupou a oni ukážou, vidíte, a tyhle ty jste volili. My jsme chtěli, ale a včetně dodržování zákona, ale oni ne. To je ukázka toho, že prostě kdyby tomu bylo tak, jak dodržování zákona a kdyby jim to šlo o to té opozici, aby prostě mohla více do toho zasovat, tak se ozvali už tehdy, když se jmenovalo nebo volilo vedení sněmovny.
Určitě, tak já jenom tady z toho vypíchnu. To, co se tady odehrálo, pokládám za velký faul. V pořádku, má na něj každý právo. Bude to pro mě velká pochybnost o tom, jestli mají opoziční představitelé sedět na tomto empiru, jestli nás chtějí tímto způsobem školit, že tady musíme 24 hodin sedět a poslouchat všechny tyhle řeči, řekl Benda. Následně se hnutí SPD podařilo pomocí přestávky na poradu klubu odsunout projednávání možností korespondenčních voleb až na konec ledna. Na stejné datum se odsunula i volba posledního místopředsedy poslanecké sněmovny. Jak si řekl, má to být buď Karel Havlíček za ANO, nebo Tomio z SPD. Takže jakmile pan Benda, jako se mu něco nelíbí, tak opozice se musí asi stáhnout, čili víme, že opozice v podobě SPD asi nebude nějaká extra tvrdá, ale tady u toho si víceméně Tomio zjednal, řeknu, vyjednávací pozici pro to, kdože vlastně bude tím místopředsedou té sněmovny. A myslím si, že to je z toho patrné. Takže nejde až tak úplně o lidi, nebo o nějakou, o něco, aby bylo lepší, spravedlivější.
No, Petře, nevím, jestli máš pravdu, protože tady tohleto hlasování nečekané zahájila Vildumetzová z ANO. To znamená, že to je práce zástupkyně ANO, která spočítala, když to viděla v sále, kdo kde je nebo není, tak asi si hravě spočítala, kolik těch lidí tam je a nebo není. A zkusila to, no a vyšlo to. Takže to není práce od Okamury, ale od Vildumetzové, ale samozřejmě v opozici jsou obě dvě strany, jak ANO, tak i SPD.
Jo. Dobrý, tak teď mi tady nechce najet. Nechce mi tu za žádnou najet další zpráva, tak nevadí. Co říkáš, Karle, na to, že šéf WHO v podstatě uveřejnil, že vakcíny jsou likvidační, že jsou cílené na určitá etnika a že je to záležitost, která je velice nebezpečná. Co si máme tady pod tím vlastně představit? Meje si někdo ruce, nebo je to zkušební balónek, jak hodně jsou lidé už otrlí a jak jsou hodně zmanipulovaní, že ani toto neudělá nějaká, řeknu, čísla v poklesu očkovaných třeba. Myslíš si, že to bylo jakoby upřímné, nebo že to je prostě takové to vypouštění těch balónků?
Netuším, já jsem tady tuhle tu věc nečetl, takže nelze říct, jestli to je nebo není pravdivé, respektive kdo jakým způsobem tady tohleto vymyslel. Na druhé straně ale je potřeba si uvědomit úplně jinou věc, že jestli by to bylo pravdivé a on použil slovo etnika, tak by potom bylo zajímavé přemýšlet nad tím, která etnika vlastně on myslel. Protože na jedné straně těch etnik je po světě obrovská spousta a spousta a spousta, ale jsou země, které jsou bohatší, tak mají na to, kam přednostně teda Pfizer a různé jiné podobné firmy dodávají svoje vakcíny. A naopak různé země, které jsou chudší, tak tam ty vakcíny nejsou, protože ty vakcíny jednoduše ty země nemají čím zaplatit. Z toho plyne ponaučení, nebo ani neponaučení, ale otázka, etnika, která jsou v kterých zemích, která etnika to jsou. Protože když v některých zemích to mohou zaplatit a v některých zemích to nemohou zaplatit. A i ve smlouvě s Pfizerem je, že třeba dejme tomu ty bohatší země nesmí bez povolení Pfizeru někomu v rámci nějaké té humanitární pomoci nemůže věnovat ty vakcíny. To znamená, že je to řízeno nejenom WHO, ale i těma farmaceutickýma společnostma, že dejme tomu, když by chtěl někdo třeba někam do Afriky věnovat vakcíny Pfizeru, protože oni jsou tam některý zemí chudí, no tak nesmí. Takže to je vyřazování etnika tady indoevropského původu. To je otázka.
Já se teďko přenesu, no takhle, ty si úplně tam, on to tam vlastně vysvětloval, že je to vlastně o pohybu určitých drah genetické v DNA a různá etnika to mají různě, jo? Takže podle toho se to dá cílit. Mluvil tam také o tom, že vlastně jsou to před 40 lety, třeba už jsou to věci, které se aplikovaly na etnika africká v rámci různých krycích manévrů, jakože je tam očkují proti něčemu úžasnému. Vznikly z toho, oni je použili jako nosiče, jo? Vlastně něco chemického z laboratoře, čili klasickou zbraň hromadného ničení nebo chemickou zbraň, nebo tak by se dalo pojmenovat.
Biologickou
zbraň. Tak aplikují do těch nosičů a oni to třeba ještě překlopí do další generace a vlastně dají tomu jakousi, že to pak vypadá, když se to zkoumá, jakože to vzniklo v přírodě, ale když se to rozloží úplně, tak je tam vidět ten laboratorní zásah. Ale to jsou právě Zika, Ebola, AIDS, to právě jsou všechny tyto choroby. A šířením potom těchto etnik v rámci třeba určitých migračních vln je možno potom toto vlastně přenést do regionů, který chce zlikvidovat. Tak, jdeme dál. V Polsku rezignovala zdravotní rada, její členové, někteří, a vláda zastavila všechna opatření v boji proti covidu. Jenom taková vsuvka. Přístup vlády k pandemii kritizuje parlamentní opozice. Vláda si vybrala sloupečky politické popularity a ne boj s covidem. Zastavila boj s pandemií, protože pomrkává po hnutí antivaxerů a protože se jí více vyplatí udržet si politickou podporu. Prohlásil na tiskové konferenci v Sejmu předseda poslaneckého klubu Levice Krištof Gavkovský. Jeho strana osloví další opoziční kluby s návrhem na vyjádření nedůvěry ministru zdravotnictví. Čili pravděpodobně si myslím, že se tady začala ta hydra kousat do ocasu, protože pochopitelně čísla, když se testuje, tak se vytestují. Vytestují se právě i očkovaní. Všechno roznáší, nebo většinu toho roznáší očkovaní. A v Polsku už to asi někteří pochopili v tom krizovém štábu nebo v zdravotní radě. A pod nějakým tlakem a nátlakem, tak se ty lidi na to vykašleli a vláda zastavila řešení pandemie. To si myslím, že je dobrý signál, přinesli to novinky, to není žádný z nějakého serveru, řeknu alternativního. Přinesli to novinky, polští poradci pro boj s covidem to vzdali. Tolerujete antivaxery, končíme. Takže nelíbí se, že lidé mají názor a že se nechtějí nechat očkovat. Co k tomu dodat? No, tak ono může být, že z antivaxerů se může stát nějaká, řeknu možná silná politická strana, jenomže nestane a žádné hnutí tohoto typu asi nebude mít šanci nějak ve volbách uspět. Proč? Protože se jim to volební vítězství může jednoduše zhasnout tím, že se vyhlásí, že prostě boj s covidem končí. Možná, že v Polsku to nějak takhle měli našlápnout. Co ty myslíš, Karle?
No, nečetl jsem teda ten článek a rád si ho přečtu, zvláště potom, aby si k tomu vyhledal v polských denících anebo zpravodajských serverech více informací, ale na druhé straně si pamatuju, že v prosinci my jsme měli restaurace do 10 hodin a měli jsme, a Poláci neměli vůbec žádné omezení, my jsme měli zrušené vánoční trhy, Poláci neměli žádné omezení, přesto přepočítáno Poláci měli těžce nemocných mnohem méně než my, těžce nemocných na COVID. Takže je to otázka spíše nějakého jakoby jiného přístupu, protože Poláci vědí, jestliže to přikazuje Evropská unie, tak vždycky je v tom potřeba čut nějakou čertovinu. A jestliže Evropská unie dělá všechny možné kusy k tomu, aby se to šířilo, všechny tyhle ty vakcíny a podobně, navíc ty bohaté země, které jsou natolik bohaté, že mohou ve velkém vakcinovat několikrát své obyvatele, tak naopak mají nejvíce těžce nemocných ve špitálech. Tak to hovoří samo o sobě a potom není problém si připomenout historii Poláku, že vždycky se našli nějací uchvatitelé cizí, kteří prostě ten polský národ chtěli zlikvidovat. Tak je naprosto přirozené, že polský národ se nyní nebo polský národ nyní zbystřil pozornost, co když je to zase něco podobného, co zažili v minulosti v staletích po různých polských mezinárodních válečných a podobných problémech, že nešlo jenom o války, ale šlo o systematické vyhlazování obyvatelstva. Proto taky Poláci momentálně jsou na koni, protože chtějí, trvají na tom, že chtějí po Němcích válečné reparace. Naše vláda, ač my máme taky dokonce zenajít, kolik ty reparace od nás mají jít, ale nikdo je nechce, všichni mlčí. Takže bylo by na čase s těma Polákama v těchto snách, ať je to, co se týká těch reparací, ale taky, co se týká tady těchto covidových šileností, se s nima spojit cíli proti těm zločincům, kteří nám se snaží vnutit tyhle ty nesmysly, které pouze slouží k omezování národa, k omezování obyvatelstva. A jediné, co to jsme zažili v těch lockdownech, jediné, kam lidi mohli chodit, tak mohli chodit do práce a do německých supermarketů. A to bylo všecko. Takže no a tam je jednoznačná odpověď, k čemu to vlastně všechno je.
O tom to, Karle, celý je, protože teď budou karantény, ale v karanténě budeš moct chodit do práce, to proto, aby se jim ten systém nezhroutil, to znamená, oni si jsou vědomi toho, že když vyrobí velká čísla, anebo když budou chtít proočkovat učitele, armádu, policii a některé tyto vybrané skupiny. A pokud mezi těmi to potom bude obrovské množství pozitivně vytestovaných, no tak by to byl problém. Takže budou to krejt všemi možnými způsoby, aby nebylo vidět, že vlastně ti lidé někde chybí. Tak, pojďme na další teda věc, kterou bych tady ještě jako rád probral. Nevím, jestli ty si to budeš pamatovat. Havlův stín je zpět. Víte, co je to Magnitského zákon? Magnitského zákon, vláda ho chce předložit poslanecké sněmovně už do konce příštího roku. Má deklarovat náš demokratický postoj a oddanost evropským ideálům demokracie a zahraniční politice Václava Havla. Pojďme si tedy připomenout příběh tohoto zákona, který se z USA prezidenta Obamy rozšířil do Velké Británie i na evropský kontinent, kde jej po pobaltské trojice přijala i Evropská unie. Já teda nevím, co to přesně je. To se zeptám spíš tebe, jestli se ti to nějak vybavuje.
Já jsem viděl dokument o něm, o tom právníkovi, že měl nějaké problémy v Moskvě v souvislosti s lidskými právy, ale nevím přesně, čeho se to týkalo. Já to když tak můžu najít, ale on tehdy potom ve vězení zemřel pro uplatňování nebo požadování dodržování lidských práv, ale nevím, co bylo toho důsledkem, aby z toho vznikl na základě toho ponaučení zákon. Nevím přesně, čeho se to týká, to bych teďka spekuloval. Ale no, vím, že se to týkalo ochrany lidských práv.
Česká republika by za Fialovy vlády měla být státem, to je podle toho zákona, jo? Nebo spíš takhle řeknu, do konce roku 2023 předložíme tomuto parlamentu ke schválení zákon sankcionující hrubá porušení lidských práv, který je znám jako takzvaný Magnitského zákon. Jsme přesvědčeni, že půjde o jasný signál toho, co chce naše vláda prosazovat v zahraniční politice, a je to i přihlášení se konkrétním krokem k tomu, co jsme označili jako havlovskou tradici naší zahraniční politiky, oznámil premiér Fiala. A tady se píše, dále se v kapitole o zahraniční politice uvádí, podpora demokracie, lidských práv a občanské společnosti je morálně správná, je však také pro náš stát výhodná. V minulosti nám naše lidskoprávní a transformační politika dokázala zajistit místo v centru evropské politiky. Obnovíme tradici havlovské zahraniční politiky, včetně podpory rozvojové a transformační spolupráce. No, bojím se trošku, že to bude otevření se jakoby migrantům. A no, jméno Normy, pojmenované po ruském disidentovi do veřejné debaty, šířeji vstoupilo až po loňských volbách v podobě legislativního vyjádření havlovské zahraniční politiky. Obsah tohoto zákonodárného počinu je ale velkou neznámou a pokud si přiblížíme historii tohoto předpisu, jsou otazníky ještě větší. Takže to zase bude nějaký paskvil a zase to bude něco, nad čím zůstane každému rozum stát.
No, ono je to totiž, už jsem to našel, že to je v souvislosti, že ten Magnitsky upozorňoval na miliardové machinace nějakých vysokých politických hodnostářů v Rusku. Teoreticky potom, že by v rámci toho byl nějaký zákon, který by měl jakoby omezovat některé ruské aktivity, včetně různé jakoby sankční věci vůči Rusku. Ale na druhé straně, oni vždycky vylezou s nějakýma sankcemi, aniž by si spočítali, co ty sankce ve skutečnosti způsobí celkově vůči v hospodářství jak té vlastní země, tak i dalších zemí. To je to, co jsme, myslím, nedávno probírali, že tam, kde my jsme v rámci sankcí uhnuli a přestali něco dodávat, tak automaticky ti, co nás k těm sankcím dovedli, dotlačili, tak automaticky tu díru vyplnili na trhu svým vlastním zbožím. A nejvíce těch sankcí je po roku 2014 po anexi Krymu Ruskem. A ono Rusko se z toho ponaučilo, že teďka spoustu těch věcí, které dováželo, tak nedováží, protože je soběstačné. Že už se zjistili, že se mnohem lépe než se sankcemi ze Spojených států a z Evropy, že se mnohem lépe obchoduje s Čínou. Čína je tomu ráda, protože Čína ví, že Rusko má obrovskou spoustu nerostných surovin, což jako svým způsobem mám informace, že ty problémy v Kazašsku souvisí s protažením plynovodu do Číny, který už funguje, akorát se počítá s tím, že ta trubka, která tam je položená v zemi, že se k ní přidá ještě jedna trubka, aby toho plynu tam bylo víc. No ale právě, že ten Magnitského zákon svým způsobem sice jakoby na revanš toho, že on odhalil tuhle tu korupci a podobně, která třeba mnohým politikům nevadí u nás, ať jsou to politici, ať jsou to soudci, nebo ať je to policie, která dokonce jede v různých špinavých šeftech a vyšetřovat to nemá kdo, protože policie by vyšetřovala sebe sama, což oni velice dobře vědí, takže proto v těchto těch šeftech, které podporuje ten nacista Švejdar, a ti pedofilové tady, které tady kšefují.
Karle, já tě musím zastavit, Strunský. Běží nám čas.
Jo, běží nám čas. Takže v podstatě je o to, že ten zákon sice má omezovat některé ty věci vůči Rusku, ale už nikdo neuvažuje nad tím, že to omezení ve skutečnosti znamená problém pro tu zemi, která to omezení vymyslela, a že se to obrací proti, jak se říká, bumerang.
Je to vlastně zákon na uvalování sankcí, takhle by se to dalo říci. Já prostě, když někdo řekne, že se chce navrátit k zahraniční havlovské politice, tak první, co mi naskočí, je humanitární bombardování. Tak jestli pan Fiala chce navázat zrovna tady na to, což je možná jedna z nejhorších záležitostí, která kdy spatřila světlo světa v našem parlamentu, odsouhlasením a hlasováním až na výjimky, a těch výjimek bylo velmi málo. Vzpomeňme, že pro humanitární bombardování nehlasovala Jana Wolfová tenkrát a velice se rozkmotřila své spolustraníky. No a nakonec ještě tam operovala, jsme tady o tom měli pořad. Ale chci říct prostě, že jestli někdo se chce navracet k havlovské politice zahraniční, tak prostě pro mě to je blivajs, to je prostě na pozvracení. Takže budeme zase rusofobní a tuhle tu frajeřinu, jakože budeme velký kluci, jo, a budeme jako velký kluci s těma dalšíma velkýma klukama, tak to nás bude celá parta, tak budeme plivat po Rusku a budeme vymýšlet sankce, tak to celé zaplatí český odběratel, český občan, odběratel plynu, energií, ten, který tankuje do svého auta. My to zaplatíme. Tuhle frajeřinu zaplatí obyvatelstvo. Karle?
No, já bych ještě doplnil důležitou věc, že vždycky, když se objeví takováhle věc, dalo by se říct mnohdy imaginárního charakteru, když třeba teďka rozhodnutí soudu, teda ministra o Nováku Djokovičovi, že obecný zájem, tam použil slova, tak vždycky to skrývá nebo ukazuje, je potřeba se mít na pozoru, že tohle to je zástupný problém, který má skrýt něco úplně jiného a nebezpečnějšího pro společnost.
Souhlas, takhle to je, to si vůbec nebudeme zakrývat. Prostě vždycky jsou to signály k tomu, abychom se opravdu, ale opravdu měli na pozoru. Karle, moc ti děkuji, že jsi byl aspoň tak, jak jsi to mohl dávat a jak jsi to mohl zvládnout, že jsi byl hostem jak v našem pořadu Hovory při víně, tak i tady v aktualitách. Opatruj se, měj se krásně a těším se s tebou za týden.
Díky, taky všechny posluchače, i tebe Petře zdravím a taky se těším za týden.
Tak fajn. No a já se loučím, vážně milí posluchači, loučím se od mikrofonu, protože budeme předávat, nevím ještě komu, protože nikdo se mi tady nehlásí, aby obsloužil pořad Vítka a VK, tak doufám, že se někdo nahlásí, tak kluci holky, kdo pojedete dneska VK, tak se mi tady přihlašte, ať vím, že můžu předávat. No a zítra se uslyšíme společně s Markem, v pořadu Řeklo se, stalo se, tak to se zase můžete těšit. No a pro dnešek tady z Midgardu už to je všechno, už se ohlásil Martin, takže Martin Kadaň pojede dneska VK. Takže mějte se krásně od mikrofonu společně s Karlem.
Opatrujte se všichni, neklesejte na mysli.
Ano, společně s Karlem se loučí jak jinak než Petr Václav, mějte se krásně.
Jako mladé dívče, už je to za nami. Po stromoch som lězla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halůzku, házali mi chlapci čerešně za blůzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blůzkou, odháňala som ich zelenou halůzkou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhají usmeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúzka. Ako mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspěch.